Mirë ditë të ndëruar dhe gjuës jeni me valet e Radios Evropa, lirë programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, ndërsa producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga emisioni mes ditës veqojmë këto materiale. Sot në Kosovë nisë të shënohet 15 vjetori i qlirimit. Freedom House edhe si vjetë e radhit Kosovën si vend me regjim gjysëm autoritar. Amnesty International thot se gjykimi i opozitarëve turq është i motivuar politikisht. Sara Brightman do paguaj 52 milion dollar për të bërë muzikantja parë që këndon në hapësirë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Kosova fillon të shënoj 15 vjetorin e çlirimit, ditën e njëjtë e cila shënon edhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Presidentja kosovare Atifete Jahjaga Mrëm ka publikuar një deklarat që këtë ditë quan ditën kur përfundimisht u dha fund shtypjes, dhunës dhe gjenocidit, dhe ditën kur hap një kapitull i ri për popullin e Kosovës. Amnesty International e ka quajtur gjykimin e 26 protestuesve antiqeveritarë në Turqi si hakmarrje dhe të motivuar politikisht. Andrew Gardner, hulumtues në Amnesty International për Turqinë, ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi për krimet e supozuara. Nëse shpallën fajtorë, ata mund të përballen deri me 29 vjet në burg. Ngjarjet e vitit kaluar filluan si protestë për mbrojtje të ambientit në Stamboll, por më pas ajo kthyen një demonstratë kombëtare kundër regjimit të kryeministit Recep Tayyip Erdogan. Së paku 8 njerëz e kanë humbur jetën e protestat dhe rreth 8000 të tjerë janë lënduar. Tri sulme që besohet se janë kryer nga aeroplanet pa ekuipazh të SBA-ve në Pakistan kanë vrarë 14 persona që dyshohet se ishin militantë. Veprimet ushtarake janë kryer derisa talibanët e Pakistanit e kanë konfirmuar që militantët uzbek janë dërguar për të kryer sulmin në aeroportin e Karaçit më 8 qershor, ku vranë së paku 37 persona. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të solidarizohet me Irakun pasi rebelët sunit kanë marrë në kontroll edhe Tikritin, një ditë pasi e morën qytetin e Mosulit. Një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se Washingtoni po shqyrton mundësinë e përdorimit të aeroplanëve pa ekuipazh në Irak, por ky është një vendim që nuk është marrë ende. Këngëtarja britanike Sara Brightman do të filloj trajnimin këtë vit që me 2015-ën të fluturoj drejt stacionit hapsinor ndërkombëtar. Ajo shpreson të bëhet muzikantja parë profesionale që do të këndoj në hapsirë. Brightman, një soprano njohur e cila ndër të tjera ka luajtur edhe te Phantom i Operas të Andrew Lloyd Webber, do të paguaj 52 milion dollar për qëndrim 10 ditor në stacionin hapsinor ndërkombëtar, shkruan agjencia Reuters. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e orës 12 e vazhdojmë edhe me disa kronika të tjera. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, Kosova edhe si vjet, radhitet në grupin e vendeve me regjim gjysëm autoritar, ndonëse si përparime përmenden marveshja Brukseli dhe takimi Jahjaga Nikolic. Organizata Meselin e Sheba ka monitoruar zhvillimin demokratik gjatë vitit kaluar në 29 vendet të ish bashkimit sovjetik, Balkanit dhe Evropës qëndrore. Në minutat vijues, Valona Tela sjell më shumë detaje nga pjesa për Kosovë.
Kosova dhe Serbia pas disa viteve retorik të përshkallëzuar dhe negociata të dështuara kanë shënuar përparim të madh në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, vendet në tranzicion 2014. Freedom House kujton se në shkurt të vitit 2013, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe homologu i saj serb Tomislav Nikolić janë takuar në Bruksel duke shënuar takimin e parë midis kryetarëve të dy shteteve prej se Kosova ka shpallur pavarësinë. Raporti përmend edhe marrëveshjen në 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe zotimet të dyja palëve për të mos penguar njëra tjetrën në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosovo, there were also improvements, one of which, of course, is related to this EU-brokered historic agreement.
Në Kosovë ka pasur edhe përmirësime. Njën nga to është natyrisht marveshja historike midis Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, sidomos sa i përket trajtimit të situatës në veri. Në anën e Serbisë ajo nuk ka shkaktuar vlerësime të njëjta, sepse vlerësimet e Serbisë kanë qenë shumë më të larta se të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Silvana Habdan Kolačovska, drejtore e projektit për vendet në tranzicion pranë organizatës Freedom House. Megjithatë, sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në tabelën prej 7 pikësh, ku njëshi përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik, ndërsa 7-a më të ultin, Kosova ka 5.14 pikë. Shifra prapse prap shënon një përparim të vogël nga një vit më herët kur ka qenë 5.25. Në grupin e vendeve gjysmë autoritare bëjnë pjesë edhe Armenia e Kirgizia. Sa u përket medjave të pavarura, organizata Freedom House i jep Kosovës 5.75 pikë, në lidhje me qeverisjen kombëtare 5.50, ndërsa për qeverisjen lokale 4.75. Sa i përket korrupsionit, Kosova është vetëm një pikë larg vlerësimit më të keq. Në këtë kategori, ajo ka 6 pikë. Për kushtet në të cilat funksionon shoqëria civile, Kosova ka 3.75 pikë, ndërsa për kornizën gjyqësore 5.50. Raporti po ashtu thekson se Kosova, së bashku me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë, kanë marrë vlerësime të mira për zgjedhjet dhe transferimet pajtësore të pushtetit. Në rafshin global, kriza aktuale në Ukrainë thuhet se ka përqendruar vëmendjen e botës në ndarjen e mprehtë ideologjike dhe politike midis Evropës, e cila vepron sipas parimeve demokratike, dhe Euroazis, ku gati 4 nga 5 njerëz jetojnë në regjime autoritare. Raporti konstaton se pengesat për qeverisjen demokratike janë prirje dominuese në të gjithë Euroazin dhe Ballkanin, ashtu si edhe në Evropën qendrore, ku klientelizmi dhe korrupsioni kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë viteve të kaluar. Organizata Meselin në Shtetet e Bashkuara ka bazuar raportin e si vjetmën në monitorimin e zhvillimit demokratik në 29 vende nga ish bashkimi sovjetik, Ballkani dhe Evropa qëndrore.
Krimi i blokut opozitar ka krijuar situatë pa qartë për partitë e pakicave në Kosovë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e ardhshme. Pakicat janë kontaktuar nga të dyja palët, megjithatë asnjëri nga subjektet e tyre nuk ka dhënë përgjigje të prerë se cili do të jetë orientimi i tyre. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Kryetari listës serbe Aleksandr Jablanović tashmë ka deklaruar se subjekti që ai drejton nuk do të hyjë në asnjë koalicion pa miratimin e qeverisë serbe. Xhezair Murati nga koalicioni Bosnjak Vakat, i cili deri më tash ka pasur 2 mandate në kuvendin e Kosovës dhe pritet që një etiketë edhe në përbërjen e ardhshme të kuvendit, thotë se kryesia e këtij koalicioni do të mblidhet për të marrë vendimin pas ndryshimeve që ka sjell marrëveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës.
Bilo je najlogičnije da razgovaramo sa dosadašnjim pobednim, ali opozicija je sve moguće, kao što vidite.
Ka qenë mëse logikshme që të flasim me fituesin e deritashëm, por në politikë është gjithçka e mundur, ashtu siç edhe po shihet, dhe për këtë ne do të ulemi dhe do të bisedojmë se cila është oferta për ne. Por do të ishte korrekte që të flasim me ata që kanë qenë deri më tash. Në qoftë se ata nuk e kanë shumicën, atëherë nuk mundet asnjë qeveri të formohet dhe në kuadër të saj të mos ketë pakica, ka thënë Murati. Emilia Recepi nga Partia e Re Demokratike, që po ashtu vjen nga Bashkësia Bosnjake me një mandat të deputetit, thotë se kjo parti tashmë është kontaktuar nga përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës.
Mi smo mala stranka, imamo samo jedan glas u parlamentu. Pratićemo celokupnu situaciju pa ćemo se orientisati.
Ne jemi parti e vogël dhe kemi vetëm një vot. Do ta përcjellim situatën dhe më vonë do të orientohemi. Do të shohim se ka po shkojnë bashkësitë të tjera pakic. Ne jemi në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës në nivelin komunal dhe kemi qenë edhe në nivelin qendror, por kjo nuk do të thotë se kështu do të jetë gjithmonë, theksoi Recepi. Mahir Jagjillar nga Partia Demokratike Turke e Kosovës thekson se partia e tij po pret rezultatet përfundimtare në mënyrë që të sqarohet struktura e kuvendit të Kosovës, si nga aspekti i njerëzve që e përfaqësojnë, por edhe nga aspekti numerik për partitë politike. Ai thotë se janë takuar edhe me përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës dhe për të dyja kanë pasur të njëjtën përgjigje.
Për neve është rëndësishme të veprohet sipas kushtetutës, të pritet mas pari rezultatet përfundimtare dhe më sanej të vazhdohet matutje. Varianti më i keq është të shkohet në zgjedhjet prapë.
Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane thotë se partia e tij është e interesuar të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme. Deri më tash, sipas tij, janë kontaktuar vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kemi marrë prej Partisë Demokratike, domthonë qysh në ditën e parë pas zgjedhjeve, domthonë. Prej Bllokut të Ri nuk kemi marrë hala në Jofin, për shkak se nuk e di ka kanë menduar pak më ndryshe nëse më funksionon. Edhe ne jemi të prit tash, më thonë drejt edhe prej tyne, sepse jemi shumë të interesuar në hyrje qeverisje.
Përfaqësuesit e bashkësive pakisë në kuvendin e Kosovës i kanë të garantuara 20 ulëse, 10 për bashkësinë serbe, ndërkaq që 10 të tjera ndahen nga bashkësitë bosnjake, turke, gorane dhe bashkësia e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët shëndetësorë thonë se cilësia shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë është e kënaqshme. Sipas tyre, në kutitë e ankesave ka shumë pak sosh nga pacientët, por në Asociacionin e të Drejtave të Pacientëve mendojnë ndryshe për këtë. Atje thonë se ankesat e pacientëve nuk merren parasysh, andaj edhe janë të pakta. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 2 milion shërbime mjekësore kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Derisa mbi 5.000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve, këtë e thot drejtori i qendrave të mjekësisë familjare, Avdullah Hoti. Zoti Hoti flet edhe për cilësinë e shërbimeve shëndetësore e që njëherit i konsideron si të mira.
Me ligjën fuqi, janë protokollet e smundjeve, cilësi është respektimi orarit punës, cilësi është, dhe me thotë, të gjitha hynë cilësit punës, dhe në cilësi shërbimin shëndetësore. Mbi të gjitha këto qëndrën, me thonë, superlativ në fundë, qëndrën shumë mirë.
E qytetari Kastriot Morina, ekonomist me profesion, mendon se shërbimet shëndetësore janë mesatarisht të kënaqshme, duke i marë parasysh kushtet dhe realitetin në shëndetësisë kosovare.
Për stafin e mjekëve, domethënë është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, më po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mira.
Derisa Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve i ka thënë Radios Evropa e Lirë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare, ashtu sikur se edhe në të gjithë sistemin shëndetësor kosovar, nuk është në nivel të kënaqshëm.
Realisht në qendrat e mjekësisë familjare, sikur në gjithë shëndetësinë, nuk kanë atë cilësi të mirë shërbime shëndetësore për shkakun e faktorëve nivelin e financimit shëndetësisë, nga njerë mungesë profesionalizmi e tjera.
Por Zoti Oti thotë se cilësia e shërbimeve shëndetësore varet edhe nga ankesat e pacientëve, e që si që thotë ai, ankesat nga ana e pacientëve janë të pakta.
Kemi pak ose shumë pak ankesa, në më thonë është cilësia e shërbimit. Qka, pacienti nuk pret, pacienti është iknoqër me sjellën e mjekut, me etikën e mjekut, me cilësinë e shërbimit. Në më thonë, parametër shumë i rëndësishëm është ankesat e pacientëve. Kemi kutijat e ankesat në për gjitha qendrat që qelen frekvente edhe në ato me komision. Në atë komision është gjithmonë edhe njeri i komunitetit, si mos në pojë diska. Kështu që në basë këtë të në parametrave, një konkludimi për gjithë qëllësia është shumë e kënaqshme.
Por Zoti Kodra ka një shpjegim tjetër lidhur me ankesat e pacientëve.
Realisht pacientët janë lodhë të bë ankesa, por edhe nuk ka marrë benefit për ankesës tyre. Edhe tashmë kanë lënë të bëjnë fare. E kena një numër për ankesat pacientëve në Ministrinë e Shëndetësisë, shumë pak pacientë trasin. Ai numër nuk është për më vu, nuk edhe pse pacientët bëjnë, ata pak shka bëjnë ankesa në atë numër, ato nuk trajtohen nga inspektoriati apo një komision që është i krijuar. Atje edhe rezultatet janë të vogla. Për këtë arsye kemi ankesa.
Është shprehur Zoti Kodra për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, para ndarjes kujtojmë edhe një herë dy titujt kryesor. Sot në Kosovë nis të shënohet 15 vjetori i çlirimit. Freedom House edhe si vjet e radhit Kosovën si vend me regjim gjysëm autoritar. Dua dëgjues, këtë emision të plot mund të ridëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit europa.lir.org, ku keni edhe shumë materiale të tjera. Kaq për këtë emision nga Praga, ju përshëndesim unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani.